керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған, қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Қойнауы құтты думанды, нар жабыр шөккен ауылым, таулары биік еңселі, аржаға бөккен ауылым. Бар мекен жердің бетінде өзіңдей мекен ауылым, өзгенің жерін өзіңдей сезінбей өтем ауылым. Иә, бұл күндері туған ауылын аңсамайтын жан жоқ шығар сірә. Арман қуып ауылдан алыстап, қалада өмір сүріп жатқан барлық тыңдармандардың құрметіне, олардың орындауындағы «Қайтайын тауға барып» атты тамаша әнді сыйламақшымыз. Қабыл алыңыздар.
Аңсадым тау бұлағын, ертеші қырғам балам, әкенің арғымағын. Қажыдым қалжырадым, жауыр боп жарғылағым, қайтайын тауға барым.
Ән бізді сұлу дүние бесігінде тербетіп, желпінтеді, серпілтеді. Өйткені адамның рухын көтеретінде, көңілін құлаздатында, және жайнатып жадырататында ән. Ән бір жерден үйлесімін тапқаннан кейін ғана, ол жүректерге жол тартады. кейбір әуендер ерекше әсер беріп, жүрек қылыңызды дәп басып, жаныңызды жадыратады. Ендеше бағдарламамыздың ендігі кезегін Тілек Құсыманның орындауындағы Елесіңмен әніне береміз. Адамдар кейде саналарына серпіліс, өздеріне қолдау іздеген. Көңілдеріндегі түнерген бұлтты түріп тастап, шабыт шақырып, шалқытып, өмірге деген құштарлықтарын қайта оятатын көңілдендерге көбірек құлақ бұрғыс келеді. Әрі сондай әндерді арнайы іздейтіні де жоқ емес. Ендеше осындай орайы келіп тұрғанда, Бауыржанның орындауындағы «Аспандағы жұлдыз атты тамаша әнді неге тыңдамасқа?» Қанеки, құлақтарыңыз әдемі әнде болсын.
Мені ғана ойла, көңіл бөлме басқаға. айтылмай жүрек жолы, тұрмай неткен сұлуай, жұлдызды аспандай. Ай, 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 мақтадай көңілім ағай, пай-пай өміріміз махаббаттың дастанындай. Ай, 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 байқа, алаңда жүрек жылу, тұрмай неткен сұлуай, жұлдызды аспанымдай. Ай, 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 мақтадай көңіліміз ай, пай-пай өміріміз махаббаттың дастанындай. Ай, 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 айтылмай жүрек жылу.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжаң телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Мен ойлады, егерде мен жағып қап, сен ана нотаны ала алмасаң, өйткені біз халыққа жауап беруіміз керек бұл жерде. Түсінікті ме?
Дұрыс.
Мен соны күтіп отырдым соңына дейін. Өйткені мен де жоғарыда осылайша, сонан тамаша орындадың, шақтым.
Сонда сіз бағана айта ала ма, айта алмай деп ойлап отырдыңыз ғой?
Иә. Yeah.
Мен шығарған кезде ойладым, айтады деп. Саған керегі келесі келешектегі мысалы жалғасты сенің жолыңды көрсету. Осы отырған бәріміз көрсетеміз. Сен мына дыбысың сондай керемет. Бәлкім менің оқушым болса, мен сені басқа бір стилге өзгертемін.
Өзгертпеңіз, ең жақсы.
Жоқ, өзгерту керек. Өмір бақи бүйтіп айта беруге болмайды. Билету керек қайсарды. Одан латин немесе рок немесе басқа стилде.
Дауысынан айырып қалмасаң болды әйтеу.
Жоқ, оны айырмаймын.
Жоқ, қайсар, екеуіңіздің дауысыңыз
жарасып тұр. Жоқ, жарасып тұр.
Көптеген жарыстарға қатынастым Шинжаң көлеміндегі. Одан кейін ол жарыстарда сүрінген жағдайлар болды. Одан кейін тәжірибелер топтап айлана-айлана келгенде өз қазағымыздан күміс көмей шықты. Қуанып тұрмын.
Жарайды.
Рахмет.
Ал енді төрт өлеріңізде үлкен зор үміт артып отырсыздар. Сол үміттеріңізді отан беге арқылы сіздердің үміттеріңізді ақтайын ба деп ойлаймын.
Сонда мен болдым ба? Ой! Қорқма, қорқа, тесірмей қорқасың.
Жарайсың.
Ана, апайлар мамадасы.
Жарайсың.
Қатты
тебіреніп тұрмын қайсар өзіңнің әніңді естіп тіпті көзіме ыстық жасалдым себебі менің жүрегіме жетті айтады ғой өнерде жүректен жүрекке жеткізгенің ол нағыз сенің өнерің деп өнерлікесің қайсар бірақ отанбек ағаны таңдағаның саған ауыр кетпеді ма меніңше отанбек ағаны бәрі мықтылар таңдап жатқан сияқты
жоқ ауыр келмейді сол мықты кісіден жақсырақ тәлім алсам деп ойлаймын
бәрі мықты иә
барлығы мықты сол отанбек аға ергім келеді сол кісіден тәлім алып мені таңдаған төрт кісінің менен күткен үмітін ақтасам деймін
әрине бұл арманыңа мен де тілектеспін ендеше келер жолыңа сәттілік тілеймін
рахмет
күміс көмей
күміс көмей ән байқауы
ал ендеше назира әке шешеңнің қолдап қуаттаусыз осы байқауға келуге қалай батылдық еттің
енді мен ол кісілердің бірден бір баласы болғаннан кейін де менің көңіліме су сепкісі келген жоқ мені барынша түсінді сондықтан да осы жарысқа келіп отырмын
ендеше өзіңе сәттілік
Назира еркін қыз боламын
иә қайдан келдіңіз
шәуже қаласынан
қазіргі сіз оқушысыз ба жоқ жұмыс істейсіз ба
биыл оқып бітірдім әзір шәуже телевизиясында істеймін
диктор болып істейсің ба
иә
жүргізуші
диктор
концерт жүргізуші бәсе мынау әнге әуесқой әнші екенсің ғой жақсы кім сіздерде қандай сұрақ
кеше асылы сенің енді өзің қанша жасқа келдің
19-да.
Аа, мине. Биринчиси сенде саканалык тажрыйбе жок. Экинчиси сен мына анынге өтө каныгы эмессиң.
Иә.
Отың ичинде ритимден кеттиң. Ары жагынан коркуп турганың чыгып тур.
Иә.
Сенин мына осы жигериңе биздин баарыбыздын осы келген коноктордун баары болса, көрөрмендердин баары сенин жигериңе шапалак согуп отур.
Жигериңе.
Отың ичинде өзүң жазсың. Үйткен басқа кәсіп, мына ән кәсіп сенің кәсібің емес, үйткен анда сырттай өзің оқып жатсың, үй сырттай әнің құмар екенсің, өте жақсы. Әлі қалай жақсы орайлар
болды. Кішкене ғой.
Көп дайындалуың керек, көп дайындалу керек.
Кем екен.
Иә, иә, көп дайындалу керек.
Әргез бойыңа.
Рахмет.
Назира, өзіңді қандай жерлерден кетіріп алдым деп ойлайсың?
Біріншіден мен бұл әнге қанық емеспін. Әмбесіне көп жаттығу көрмегем. Кәсіптікте оқымағам ешқандай. Сол үшін де көп деген ритмнен ауытқыдым. Одан толқу болды, сонан кейін дауысым бірақ қашып кетті.
Әрине, менің көңілімде де бір жақсы әншісің. Тәлімгерлер айтқан сияқты, әлі кішкентайсың. Саған орай әлі көп деп ойлаймын. Бұдан кейінгі өнер жолыңда да, өмір жолыңда да сәтті болсын, сәттілік тілеймін саған.
Рахмет сізге.
Күміс көмей ән байқауы.
Ағайын достарың, сенің дауысыңа қалай қарайды?
Мен әскери орында тұрғам Чөшөкте. Саптастарым арасында көбінесе видео сағанған кезде, олар енді мен гитар мен ән айтқан дескісі келеді да, өте ұнатады. Енді олардың ойынша, олардың ортасында мен енді бір кішігірім әнші деп санайды.
Саптастарыңның сол әке шешеңнің үмітін ақтайым деп ойлайсың ба?
Мен ақтайым деп ойлаймын, енді жақсы нәтижеге жетіп, оларға сақанада өзімді көрсетсем деп ойлаймын.
Тілектеспін, ендеше өзіңе сәттілік.
Аяулана Сағындым ғой өзіңді күн шуақта жылы лебіз сөзіңді
Аты жөніңді айтып кел.
Атым Қуаныш Мәуленұлы. Жүйім Алтай Бұрышын ауданында.
Ой, рахмет, керемет тамаша айттың. Біздің де бірінші бастап айтқанымыз осы аяулана болатын ертеде. Бірақ сенің мұны әзірге орындаған сұлобың басқаша керемет бір тамаша өзгерістер енгізіпсің. Қандай керемет. Бұл өте жаңалық. Керемет тамаша.
Рахмет сізге.
Көмектесуге дайынбыз әрқашанда. Келсең менің тобыма.
Рахмет сізге.
Кім маған керегі? Мен маған іздеп жүрген оқушылардың бәрі маған жаңа эстрада, жаңа заманда сақанада билеп тұратын. Саған ойлаймын, мен мына егер маған келем десең, оны мен ойластырып көруге болады. Бірақ енді менің ойымда сен осы үш мұғалым бар. Енді мына менің көзқарасым жоқ, әскери мынау дұрыс па?
Ал өзіңе бердік.
Мен Отанбек ағаны таңдаймын.
Қорқытып алды.
Құттықтаймын, Қуаныш.
Рахмет сізге.
Қуанып тұрған шығарсың.
Өте тебіреніп қуанып тұрмын.
Не үшін Отанбек ағаны таңдадың?
Өйткені кішкене кезімнен Отанбек ағаның әнін естіп өскенмін да, ол кісінің айтқан әндерін өте ұнатамын. Сондықтан енді сол кісінің тобына кіріп, сол кісімен бірге ән айтып, сол кісілердің әндерін үйреніп жұмыс жасасам деп ойлаймын.
Өте жақсы. Ендеше алдағы жолыңа сәттілік тілеймін, Қуаныш.
Ал мінекей барлығымызды толқытып, шалқытып, көңілімізге шуағын сыйлаған күміс көмей ән байқауының алғашқы додасы да соңына келіп жетті. Ендеше қорытындылайық.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы. Күміс көмей ән байқауының тырнақалды жарысында тәлімгерлердің тобы өз көңілдерінен шыққан өнерпаздармен толықты. Тәлімгер Отанбек Еңсеханұлы тобына 4 үміткер қабылдады. Олар Мырзатай Бексұлтанұлы, ұйғыр азаматы Бақтияр Сүлейменұлы, Қайсар Далайұлы және Қуаныш Мәуленұлы. Тәлімгер Қазкен Қалиұлының тобына Өнер Ұланұлы, Роза Сайланқызы, қырғыз азаматы Асылбек Қыдырбекұлы қабылданды. Тәлімгер Гүлнұр Әскерхан қызының тобына бір үміткер бұйырды. Ол Дина Сансызбай қызы. Ал тәлімгер Бекеш Зейнелұлының тобына қазірше үміткер қосылмады. Алма кезек дүние ғой. Келесі жарыстарда Бекеш тобы да бекер қалмас.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.